Dovoľte, aby som vás teda privítal na ďalších potulkách s Lukášom. Tak sa nazýva ten program Biblických hodín. Hoci dnes nenasledujeme priamo ďalej, keď sa skončilo minule v 4. kapitole, ale prechádzame do 5. kapitoly. Myslím, že nám to nebude prekážať a vadiť. Ja budem na úvod čítať biblický text. Budeme ho aj vidieť. A mám to tak rozdelené na takých 10 bodov, ktorých vlastne budeme rozoberať to, čo budeme čítať. Teda nebudem prechádzať veršik po veršíku, ale najprv tam uvediem nejaké úvodné poznámky k textu a potom 10 takých bodov, ktoré sa konkrétne môžu týkať nás. Takže skúsime, či nám to pôjde a môžeme čítať. Teda Evanjelium Lukáša, 5. kapitola, 1. až 11. verš. Raz, keď sa zástup valil na neho, aby počúval slovo Božie, stál vedľa Genezareckého jazera. A uzrel dve lode pri jazere, rybári už vystúpili z nich a prali siete. Vstúpil teda na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a prosil ho, aby máličko odrazil od brehu. I posadil sa a z lode učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi, odraz na hlbinu, spuste siete a lovte. Odpovedajúc mu, Šimon povedal, majstre, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. Len čo to urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa im siete trhali. To chceme posunúť ďalej. A dali znamenie pomocníkom na druhé lodi, aby prišli a pomohli im. A oni prišli a naplnili obe lode, takže sa ponárali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal, odíď odo mňa, pane, lebo som hriešný človek. Hrôza sa ho totiž zmocnila i všetkých, ktorí boli s ním, nad lovom rýb, ktoré ulovili. Podobne aj Jakuba a Jána, synov Zebedeových, spoločníkov Šimonových. I povedal Ježiš Šimonovi, neboj sa, odteraz ľudí budeš loviť. Potom priraziac ku brehu, všetko zanechali a nasledovali ho. Amen, toľko je náš text. Myslím si, že tento text je všeobecne známy. Čítame ho v piatu nedeliu po Svätej Trojici na bohoslužbách, kde téma nedele má nasledovanie a učeníctvo, takže predpokladám, že ktorí sa pripájame a počúvame, viackrát sme ho v živote, či už počuli alebo čítali. Niekoľko poznámok, ktoré mám k tomuto textu, pravdepodobne nešlo o prvé stretnutie Ježíša s Petrom. Záver 4. kapitoly, ak sa pozrieme do Biblie, 4. kapitola Lukáša, je správa o uzdravení Petrovej svokry. A predtým pán Ježiš je opísaný ako káže v synagóge v Kafarnaume. Kafarnaum bolo mestečko, v ktorom žil apoštol Peter, to znamená pravdepodobne aj Peter bol pritom, teda stretol sa s Ježišom. Možno niekoho bude mýliť a pýta sa, no kedy sa pán Ježiš prvýkrát stretá s Petrom, pretože v Evanjeliu podľa Jána v 1. kapitole čítame tiež akési prvé stretnutie s Petrom. Ján 1. kapitola, bol to Ondrej, ktorý priviedol Ježišovi Šimona Petra, tak to čítame v verši 41. Tento našiel svojho brata Šimona a povedal mu, našli sme Mesiáša, čo v preklade značí pomazaný, čiže Kristus. A priviedol ho k Ježišovi. Keď Peter pozrel na ňo, povedal, ty si Šimon, syn Jonášov, ty sa budeš volať Kéfas, to znamená Peter. Ak to chceme nejako poskladať, takú nejakú chronológiu, tak pravdepodobne toto, čo píše Ján, mohlo byť prvé stretnutie Ježiša s Petrom. Potom môžeme povedať, že Peter si ho vypočul v Kafarnaume, v synagóge. A niekde potom môžeme zaradiť, ak to chceme tak chronologicky zhrnúť, toto stretnutie v Evanjeliu Lukáša v 5. kapitole. Takže nešlo pravdepodobne o prvé stretnutie Ježiša s Petrom. Pán Ježiš možno mal viac takých kontaktov a prvýkrát sa stretol s určitými ľuďmi až potom bolo to povolanie, že sa stali jeho učeníkmi. To je prvá poznámka. Druhá poznámka. Táto správa hovorí o takom prvom veľkom vyučovaní Ježiša mimo budovy synagóg. My vieme, že svoje účinkovanie začal v synagógach. Podľa Lukáša 4. kapitoly začal v synagóge v Nazarete, tam, kde vlastne predstavil svoj program. Čítal tam proroctvo Izaiáša, kapitola 61. A potom, keď povedal, že toto sa naplnilo v vašich ušiach, oni tomu nechceli nejako veriť, pretože vedeli, že to je proroctvo o Mesiášovi. A ďalej Ježiš kázal, tak ho vyhodili. Ano, z Nazaretu potom sa presunul do synagógy v Kafarnaume a učil v ďalších synagógach. A o tom máme poznámku aj v poslednom verši 4. kapitoly, že Ježiš kázaval po galilejských synagógach. Teda najprv učil v synagógach a toto, čo nachádzame tu v Evanjeliu Lukáša v 5. kapitole, je také prvé veľké vyučovanie, by sme povedali, na voľnom priestranstve, mimo toho, ako sa Židia zvykli stretávať po sobotách v synagógach. By sme povedali, mohlo to byť aj sobotu, nemuselo, ale nebolo to pravdepodobne sobotu, lebo Peter by asi nelovil ryby v sobotu. Bolo to cez pracovný deň a vieme, že tá popularita Ježiša, ako náhle začal kázať a robiť divy, začala vzrastať. Dovolte niekoľko poznámok teda k textu tým, ako som už povedal, akýsi 10 bodov. Ten prvý bod som nazval, náš pán si nepovoláva zaháľajúcich. Môžeme to vidieť ako taký princíp, pretože podobne do služby, my vieme, že Peter bol povolaný do služby učeníka, podobne do služby boli povolaní aj mnohí v starej zmluve. A čo je zvláštne, nie je tak, že tí ľudia akoby sedeli so založenými rukami a čakali, kedy si ich pán povolá, ale boli to ľudia, ktorí už vykonávali nejakú prácu. Napríklad Gideon, jeden zo sudcov, anjel za ním prišiel vtedy, keď mlátil pšenicu, teda niečo konal. Podobne Dávid bol povolaný tak, že pásol ovce. Keď prišiel Samuel do domu jeho otca, v podstate ani ho nezavolali, pretože Dávid bol najmladší, nechali ho pri tých ovečkách a museli po neho poslať posla. Prišiel, pretože bežal, bol červenolíci a teda odvolali ho od práce. Elizeus, podobne Eliáš ho povolal takým spôsobom, že oral na poli. Elizeus na neho hodil svoj plášť a to pochopil ako to, že je pozvaný za služobníka za proroka, aby mu v podstate pomáhal a slúžil s ním. Podobne Pavol s Barnabášom, prechádzame do novej zmluvy. V 13. kapitole, keď začíname čítať o tom, ako Pavol začína misijné cesty, tak je tam taká zvláštna poznámka, že keď slúžili pánovi Pavol a Barnabáš a postili sa a slúžili v cerkevnom zbore Antiochia, riekol Duch Svätý, pokračuje to ďalej, oddelte mi Pavla a Barnabáša do služby, do čoho som povolal. Takže nie je tak, že človek, to povolanie neprišlo tak, že by človek čakal so založenými rukami a že pán si ho nejakým spôsobom všimol, ale pán Boh nepožehnáva a nepovoláva darebákov, ktorí majú iba reči, ako niečo robiť, ako to robiť, a sami čakajú na nejakú príležitosť, ale pán povoláva už tých, ktorí vlastne do nejakej práce vstúpili, ktorí sa v niečom dokázali. A ten, kto pracoval, potom dostal zodpovednejšiu službu. Tak to vlastne vidíme ako taký princíp. A možno tak boli mnohí povolaní od služby deťom k presbyterom, od upratovania zborových priestorov k nejakej zodpovednej službe a podobne. Teda náš pán si nepovoláva zaháľajúcich. Aj toto je odkaz z tohto príbehu. To druhé, čo z tohto príbehu môžeme vidieť, že pán Ježiš si použil Petrovú prázdnu loď. Teda prišiel do situácie neúspechu, sklamania, kedy sa Peter aj s ďalšími vrátili z rybolovu a nič nechytili, nemali čo ísť predať na trh, v podstate ten deň, ako keby museli žiť z toho, čo si predtým nasporili. A v tomto môžeme vidieť, že náš pán v úvodzovkách nepotrebuje tie moje úspechy, moje výsledky, ale naopak, jeho moc sa dokazuje tam, kde som ja na dne. A veľmi často je to tak, že pán Boh pripraví situáciu podobnú tomu, čo sa stalo Petrovi. Áno, celú noc sa namáhali a nič nechytili. Ježiš teda požiadal Petra, či môže použiť jeho prázdny čln, využil pritom odraz hlasu od vodnej hladiny. My vieme, že keď sme možno aj na kúpalisku alebo niekde pri vodnom jazere, tak vieme, že je tam akosi inak počuť, možno lepšie počuť. Ten hluk tam je taký väčší, keď sa tam možno deti bavia a je to dokázané, že teda keď niekto je na hladine, na loďke, aby rozprával v zástupu, ktorý je na brehu, tak je tam lepšia akustika. A tí rybári, ktorí sa vrátili, to znamená, bolo ráno, slnko nepieklo, navyše teda nikto by tam nevydržal bez tieňa. A čo je zvláštne, že tí rybári sa vrátili s úlovkom a ak by tie lode boli obsadené úlovkom, mali by hodne práce, museli by tie ryby preberať, potom by išli rýchlo na trh. A pán Ježiš prišiel do tejto situácie, túto situáciu nachystal, aby tam mohol dokázať on zázrak. Pokiaľ je môj čln plný, tak v podstate ani ja Ježiša nepotrebujem. Stačí mi možno ako Ježiš ako nejaký kultúrny alebo náboženský doplnok, možno na nedeľu, aby som aj ja bol možno niekde zaradený, že patrí k nejakej skupinke kresťanov. A je toľko ľudí, ktorí majú svoje člny a svoje životy plné. Táto doba je šikovne tak nastavená, že nie je problém čímkoľvek zaplniť si ten svoj čln. Je to obrazná reč a vieme, že niektorí ho naplňajú materiálnymi statkami, niekto ho naplňa budovaním svojej rodiny, budovaním svojej kariéry, ďalší si ho naplňa stále novými zážitkami, cestuje, spoznáva svet okolo seba, ďalší si ho naplňa adrenalinom, ďalší naplňa čln všeličím iným a je nám akoby dobre v tom našom člne. Ale pokiaľ som ja plný niečoho iného, skutočnosť je taká, že Ježiša v podstate ani nepotrebujem. Môžeme pri tom premýšľať, že keď pán dopúšťa, aby sme mali nejaký neúspech, lebo ty, Peter a ďalší, nenazývame ešte učeníkom, učeníci mali neúspech. Skúmame to, keď máme neúspech, pýtame sa, načúvame, Pane Bože, čo mi tým chceš vyjaviť. Častokrát to je tak, že pán dopustí, aby sa nám niečo nedarilo a chce ku nám hovoriť. Čakáme na to, sme pripravení práve vtedy počúvať. To tretie, čo si chceme všimnúť, je, že viera je z počúvania, to je preklep, nie ja, ale viera je z počúvania Božieho slova. Peter s ostatnými rybármi počas toho, ako si prali siete, tak počúvali vyučovanie Ježiša. Peter, aj keď sa mu to nezdalo, mohol potom vysloviť, Pane, na tvoje slovo spustím siete. Nie len to, že Ježiš povedal, že hoďte siete, choďte na hlbinu, hoďte siete a lovte, ale to, že predtým počúval, v podstate na to jeho slovo. Popri tom, ako počúval, aj v jeho srdci rástla viera. Máme to dokázané v liste Rímskym, kde čítame také zamyslenie nad tým, čo Izaiáš napísal, Pane, kto uveril nášmu kázaniu, a apoštol Pavol hovorí, viera je z počúvania, skrze, ale počúvanie skrze slovo Kristovo. Teda, čím viac počúvam, tým môže rásť moja viera. Preto je na mieste otázka, čo najviac počúvam, čím sa plním, a možno to je aj odpoveď, prečo je niekedy toľko neverí Bohu okolo nás, aj v nás. Aj my sme častokrát plní neverí, pretože počúvame všeličo iné, plníme sa všeličím iným. Tie média stále vysielajú nejaké posolstvo. Večer možno sme nastavení, že chceme rýchlo počúvať správy. Plníme sa minimálne toľko, koľko počúvame správy aj Božím slovom, lebo z toho rastie moja viera. To štvrté, čo si chceme všimnúť, je obraz hlbiny, pretože pán Ježiš povedal Petrovi odraz na hlbinu, spuste siete a lovte. Tu mám také dva podbody, že nešlo to na príčine a podobný obraz toho, že potrebujeme ísť na hlbinu alebo hlboko kopať je v podobenstve o staviteľoch alebo dvoch staviteľoch, kde Ježiš hovorí o tom, že jeden bol múdry a ten človek, ktorý bol múdry, hlboko kopal a položil základ na skalu. A keď sa strhla povodeň, rieka udrela na ten dom, ale nemohla ním pohnúť, pretože bol dobre postavený. Aj tento obraz hlbiny, aj podobenstvo hlbokého kopania je také volanie, Pán Boh ma pozýva do hlbokého spoločenstva. A to vyžaduje čas, to vyžaduje oddanosť. To nie je len tak, že lusknem prstami, alebo raz idem do kostola, alebo raz si otvorím písmo, ale to je otázka oddanosti a hľadania Božej vôle. Častokrát tie naše stíšenia sú také plytké, rýchlo si prečítame niečo zo slova, rýchlo vyšleme nejakú modlitbu a Pán Boh chce k nám hovoriť, chce budovať s nami vzťah. Častokrát aj tie naše spoločenstvá sú také plytké, hľadáme iba možno to, že máme dobrú náladu, dobre sa pobavíme, cítime sa nejako správne, takže tu nešlo o nejakú príčinu, ale Ježiš nás volá do hlbokého spoločenstva. Druhé, čo si tu chceme všimnúť, je, že ten div sa stal ďaleko od zástupov. Odraz na hlbinu, to znamená, museli sa pohnúť trochu ďalej, kde ani nebolo nejako vidieť to, čo sa tam deje. A v podstate Ježiš, keď to tak zrenieme, z Evanjelia vidíme, že Ježiš nikdy nerobil svoje divy ako show, že teraz sa pozerajte. Napríklad nasýtenie zástupov robil tak, že tie chleby, ktoré tam boli, tie ryby, ktoré tam boli, vzdával chválu a potom jednoducho požehnal a rozdával. Alebo uzdravil slepca tak, že zobral ho nabok od zástupu, položil na oči jeho ruky a povedal, teda, čo vidíš, alebo poslal ho niekde, chod sa umyť. Nerobil to ako show. Aj tento div nebol urobený ako show. A ten obraz, ktorý si tu môžeme všimnúť, je, že to najhlbšie spoločenstvo s Bohom môžeme prežiť ako si iba v komórke, tak o tom povedal Pán Ježiš, keď sa modlíte. Nie vtedy, keď sme obklopení divákmi, na tej lodi ich nebolo veľa a Pán Ježiš tam bol s nimi. A to hlboké spoločenstvo s Bohom, jasné, že môžeme prežívať aj v komórke, môžeme ho prežívať tam, kde sú dvaja, traja, tak súdil Pán Ježiš, že tam som medzi nimi. A preto sa na záver aj tohto bodu pýtam, mám skupinu alebo skupinu ľudí, s ktorými sa modlím, s ktorými môžem študovať písmo, lebo vtedy Pán Boh hovorí a vtedy sa mi chce zjavovať. Ja osobne nemám rád záľubu v nejakých veľkých masových stretnutiach kresťanov. Pamätám sa raz na taký festival, evangelický festival, neviem presne, v ktorom to bolo meste a boli spoločné bohoslúžby a bola potom Večera Pánova a tak sme sa rozdelili na také, ja som bol vtedy študent ešte, na také skupiny a traja farári. Tak som bol v také nejakej skupine ľudí, kde sa posúvali, že poďme sem, tu sú takí mladí farári, sú pekní. Ako keby sme sa nesústredili na to, čo je naozaj dôležité pri tej Večeri Pánovej, ale pozeráme na to, kto slúži, ako je možno oblečený a tak ďalej. To všetko nás vyrušuje. Ježíš nás volá na hlbinu, do hlbokého spoločenstva s ním a to môžeme prežiť tam, kde sme možno s ním alebo tam, kde sme dvaja, traja v jeho mene zhromaždení. Ďalší bod je poslušnosť. Ježíš povedal, teda potom ako dokázal odraz na hlbinu a lovte. Tí skúsení rybári veľmi dobre vedeli, kedy sa najlepšie loví, že je to v noci a takisto vedeli, kde. A toto bolo nelogické, aby sa išlo cez deň, keď už slnko bolo vysoko. To bolo nelogické, aby práve vtedy išli na hlbinu. A Pán Boh nás veľmi často vedie k tomu, čo je proti našej logike. Nevidíme to iba v tomto prípade, ale vidíme to aj v mnohých príkladoch zo starej zmluvy. Napríklad Abrahamovi kázal, choď a obetuj syna Izáka. Abraham nerozumel, pretože Boh mu povedal, že požehná a cez Izáka roznoží jeho potomstvo, ale Boh čakal iba na jedno, aby Abraham poslúchol. Alebo príkaz Námanovi Sýrskému, choď, čo mu povedal Elizeus, 7-krát sa ponor do rieky Jordán, rieka, ktorá bola špinavá. A Náman sa najprv urazil a povedal, tak toto je nezmysel. Ale potom, keď sa ponížil a urobil to, tak potom vyznal, teraz som spoznal, že jedine v Izraeli je živý Boh. Alebo príkaz Jonášovi, ktorému pán Boh kázal, aby šiel do Ninive medzi tých pohanov, a preto, že Jonáš si myslel, že ho tam zabijú, tak ušiel, a spustu ďalších vecí si na tomto príbehu môžeme uvedomiť. Boh nás vedie k poslušnosti a možno to je to jediné, čo od nás chce. Nemusíme rozumieť, prečo mám niečo urobiť, ale ako nerozumeli tieto postavy, ako nerozumel Peter, ale jediné, teda mám ho poslúchnuť. Nejde o to, aby som niečo mu rozumel. Po šiesté, čo v tomto príbehu môžeme vidieť, že pán Boh dáva viac požehnania, ako si dokážeme predstaviť. Pretože len čo to urobili, tak čítame u verši 6 a potom 7, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa im siete trhali. A dali znamenie pomocníkom na druhé lodi, aby prišli a pomohli im. A oni prišli a naplnili obe lode, takže sa ponárali. Pravdepodobne nikdy v živote takýto úlovok nemali, keď sa im aj siete potrhali a keď sa obidve loďky ponárali. Napokon to v podstate nepotrebovali, pretože záver toho príbehu hovorí, že oni tam všetko nechali a nasledovali Ježiša. Pán Boh nám vždy dáva viac. My niekedy, keď prosíme, tak prosíme iba za to, čo si dokážeme nejako uvedomiť a predstaviť. Napríklad, keď sa modlíme za niekoho, kto je chorý, alebo keď prosíme o nejakú inú prosbu, tak ako by sme chceli Pánu Bohu nalinkovať, tak toto máš urobiť. A preto sa mi veľmi páči slovo, ktoré je v liste Efeským v 3. kapitole, kde apoštol Pavol ďakuje Bohu tomu, ktorý môže na toto všetko učiniť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme. A to podľa moci, ktorá v nás pôsobí, tomu buď sláva. Pavol tu jasne vyjadruje, že Boh má o mnoho viac požehnania, ako my dokážeme prosiť, ako my dokážeme pochopiť, rozumieť. Pán Boh nám vždy chce dať viac. Nie podľa tých našich predstav, ale podľa svojho rozhodnutia. To je teda po šiesté, čo z tohto príbehu môžeme vidieť. Po siedme, pri stretnutí s Bohom poznávam svoju biedu. Tá Petrova reakcia na úlovok bola, že keď to videl, padol Ježišovi k nohám a povedal: odíď odo mňa, Pane, lebo som hriešný človek. Hrôza sa ho totiž zmocnila i všetkých, ktorí boli s ním nad lovom rýb, ktoré ulovili. Tá hrôza, aj to odíť, neznamenalo, že by s Ježišom nechcel mať nič spoločné, ale on si uvedomil, že pred ním stojí niekto, kto je viac ako človek. Predtým ho počul hovoriť. Ako som povedal, predtým ho počul kázať v synagóge. Možno ho videl, ako v tej synagóge aj vyhnal, lebo to prvé vystúpenie v Kafarnaume bolo spojené s tým, ako Ježiš vyhnal démona. A teraz bol priamo Peter konfrontovaný s Ježišom, videl na vlastné oči div, a preto tá hrôza, pretože si uvedomil, že ja mám dočinenia s niekým iným ako obyčajným človekom. Mám dočinenie so samotným Bohom. Niečo podobné zakúsil Izaiáš, keď mal možnosť vidieť časť Božej slávy. Určite poznáte 6. kapitolu Izaiáša, kedy Izaiáš videl akosi okraj trónu, na ktorom sedel Pán. Tie okraje rúch, Božieho rúcha naplňali celý chrám, teda on ako keby videl iba spodok. A keď videl čas tejto Božej slávy, tak tiež povedal: bedami som stratený, lebo som mužom nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých perí, pretože kráľa Hospodina mocnosti videli moje oči. Ako som povedal, on videl len čas Božej slávy a hneď bol preniknutý tým, že v podstate ja som biedný, ja som stratený. Pane, zachráň ma. Áno, vždy, keď Pán Boh hovorí, vždy, keď Pán Boh prehovorí, tak mi je odhalená moja bieda. Moja bieda, Pán Boh je ten, ktorý nám zjavuje. Či sa vám stalo, že ste museli ako keby obrazne padnúť na kolena a kričať: Pane, zachráň ma, som stratený, som biedný. Toto môže v odhalenie Pán, a dneska to robí cez svojho ducha. Takže tedy, keď sme sa stretli s Bohom, tak toto je jedno z tých poznávacích znamení, že poznávame svoju biedu. Po 8. Pán Ježiš je moja nádej, keď tú biedu uzriem a spoznávam. Pretože to prvé, čo Pán Ježiš povedal Petrovi, bolo neboj sa. Neboj sa, teraz potom, čo mu povedal, že bude rybárom ľudí. My veľmi dobre vieme, že Luther sa chodil stále spovedať, trieznil svoje telo, lebo si uvedomoval svoje hriechy a ich následky. Nevedel, čo s tým. V podstate bol akoby prestrašený z toho. Až keď pochopil, že Boh odpúšťa zadarmo z milosti, že už za neho bolo zaplatené, že ide o Božiu spravodlivosť, nie o tú moju spravodlivosť, až vtedy v podstate došiel pokoja. My sa často dokážeme desiť aj toho, keď nám je zjavená tá pravda o nás, často sa dokážeme desiť tých následkov, čo všetko sme urobili a aké sú následky našich hriechov. To je síce jedna stránka, ale uvedomujem si, že žijeme dnes iný extrém, že zvykneme zdôrazňovať Božiu lásku, Pán Boh všetko prikrýva, Pán Boh všetkých miluje a s Pána Boha sme si urobili kamaráta, ktorý nám všetko prepáči, to je druhý extrém. Teda úplne sme na opačnej strane ako človek v dobe Lutera, ktorý sa bál. Ano, a Peter sa bál, čo teraz? Pretože bolo mu zjavené si biedny. Bol mu zjavený jeho stav. Do toho, keď nám je zjavená pravda o nás, nech by som čokoľvek urobil, do toho stále zaznieva to. Neboj sa. Neboj sa, kvôli tebe som zostúpil. A kvôli tebe som sa obetoval. To hovorí náš Boh každému jednému z nás. Po deviate, Pán Ježiš má pre každého plán alebo program. To čítame v tých slovách, ktoré boli povedané Petrovi i povedal Ježiš Šimonovi, neboj sa, odteraz ľudí budeš loviť. Petrovi sa ani len nesnívalo, že by robil niečo iné ako rybára na Galilejskom jazere. Možno bol vieme, že Peter bol už ženatý v tom predchádzajúcom v tej predchádzajúcej perikope čítame, ako Ježiš uzdravil jeho svokru, takže Peter pravdepodobne si myslel, že toto pri tomto povolaní prežije celý svoj život. A Ježiš mu odhaluje to, že ho pozýva, teda Boh s ním počíta, Boh má pre neho plán, to môžeme stiahnuť na seba. A to, čo povedal Pán Ježiš Petrovi, je úžasné, že Peter tomu rozumel. Bolo to šité na mieru. Všimnite si, že žene Samaritánke bolo povedané, že ponúkol živú vodu, pretože boli prístupní. Nikodémovi povedal o narodení sa znova, pretože aj keď tomu Nikodém nerozumel, ale bolo to v tých intenciách, aj celý ten rozhovor, ktorému Nikodém mohol nejakým spôsobom pochopiť. Pán Ježiš rozprával s ľuďmi na úrovni tej, ktorej rozumeli. Bolo to akoby šité na mieru. Ja s tebou počítam, mám s tebou plán. Posledné, desiate, čo si z tohto príbehu môžeme uvedomiť, je, že Pán Ježiš pozýva, nenúti a rešpektuje moje rozhodnutie. To je záver. Potom priraziac k brehu, všetko zanechali a nasledovali ho, teda to čítame o Petrovi aj o ďalších. Možno tam bol Petrov brat Ondrej, Jakub a Ján, teda synovia Zebedovi, na ktorých zakývali. Ten príbeh mohol skončiť tak, že Peter a ostatní rybári sa Ježišovi poďakovali. Pane, ďakujeme ti za úžasný úlovok a každý mohol ísť svojou stranou, ale neskončilo to takto. My vieme, že Pán Ježiš nielen týchto 12 zavolal alebo oslovil, ale počas svojho účinkovania aj bohatý mládenec dostal pozvanie. No, choď, predaj svoj majetok, poď za mnou a nasleduj ma. A vieme, ako bohatý mládenec reagoval. Ježiš nekričal za ním, nechcel ho ani nejako prehovárať. Jasne mu povedal, pretože odhalil to, kde je jeho srdce a tiež ho pozval, poď a buď môjim nasledovníkom. Bohatý mládenec to neprijal. Vieme, že Lukáš 9. kapitola hovorí o rozlišných nasledovníkoch nášho pána. A tamto čítame, že jeden mu povedal, pane, pôjdem za tebou kamkoľvek by si šiel. Ježiš mu odpovedá, áno, líšky majú svoje dúpeta, nebeskí vtáci, svoje hniezda. Ďalší mu hovorí, pane, dovol mi najprv odísť a pochovať si otca. My vieme, že nešlo iba o pohreb, ale išlo o tie pozostalosti, pretože ten pohreb sa konal hneď v deň smrti, takže opäť išlo o nejaký majetok, ktorý by ten človek chcel si zobrať a byť si istý, že druhý o ten majetok neuberú. A ďalší, ktorý bol tiež povolaný Ježišom pod za mnou, tak povedal: Pane, dovol mi najprv rozlúčiť sa s domácimi. Takže tí rozlišní, ktorí boli oslovení, reagovali. Ako reagovali? My vieme, že Pán Ježiš nikoho na silu nenútil. A myslím si, že nám ako si nedochádza, čo táto veta v sebe obsahuje, pretože Peter nebol nejaký tínedžer v čase toho povolania za učeníka. Pravdepodobne mal, domnievajú sa bádatelia, že mal viac ako 40 rokov, teda mohol byť starší ako Ježiš. Bol to muž, ktorý mal určitý pohľad na svet. Bol to muž, ktorý mal ustálené návyky. Bol to muž, ktorý sa neriadil každým novým vetrom, ale ktorý vedel rozlišovať. Dokonca z Evanjelia vieme, že teda mal svoju vlastnú rodinu a teda niesol zodpovednosť aj za iných. A Peter tam nechal svoju loď, nechal tam v podstate zamestnanie, obživu. Nečítame, že by sa Peter išiel rozlúčiť so svojimi domácimi, nečítame, že by Peter sa išiel prezliecť, že by si išiel zbaliť potrebné veci, ale učinil radikálne rozhodnutie tak, ako bol, a povedal si, tento môj život musí byť spojený, spätý s týmto tajomným mužom. Nemôžem zostať ďalej v tomto člne, pretože v člne, pokiaľ som bol sám, tak ten čln bol prázdny bez Ježiša. Teda Peter jasne vedel, tento muž má o mnoho viac ako mám ja, tento muž vie o mne o mnoho viac ako ja viem sám o sebe. Tento muž mi povedal niečo, čo zapadá do seba, dáva to zmysel. A pritom tento muž ma neponížil, neodmietol, hoci ma dobre pozná. A tento muž má plán, program pre môj život. To rozhodnutie, ktoré urobil Peter, bolo rozhodnutie proste za neho. Každý z nás sa musí rozhodnúť za seba, keď nás Pán Boh volá k pokániu, či to pokánie urobíme, či sa pokoríme, alebo či príjmeme povolanie do určitej služby, každý to koná za seba. Boh nás nikdy nebude nútiť. Tu je úžasný obraz zo zjavenia Jána, stojím pri dverách a klopem. Väčšinou to chápeme ako také klopanie Ježiša a prijatie za spasiteľa, ale to je klopanie do čohokoľvek. Ja ťa volám k pokániu. Ja ťa volám, aby si dnes urobil toto rozhodnutie. Ja ťa volám, aby si dnes možno odpustil. Ja ťa volám, aby si toto a toto urobil. Takže to, tá naša odpoveď je vždy novým rozhodnutím. Pán Boh nás nenúti, Boh nie je násilník, Boh rešpektuje našu voľbu. Takže to je taký 10. bod, ktorý som videl z tohto textu.